et af de 8 principper i IPM-strategien er at anvende varslinger og prognoser og skadetærskler. Og det er meget vigtigt, at man målretter sin anvendelse af planteværnsmidlerne og kun anvender efter behov. Så det at bruge tilsyn og vurdering af risikoen, det er et meget vigtigt IPM-element. I denne podcast der har vi stort fokus på at beskrive forskellige varslinger og beslutningsstøtteværktøjer for henholdsvis sygdomme og skadedyr, men reelt set også vækstregulering. Og kan vi gøre nogle andre tiltag til at minimere vores sygdom og skadedyrsangreb? I den her podcast, som er støttet af Miljøstyrelsen, der medvirker i dag Gita Korsen Nielsen og Rasmus Emil Jensen fra Sikkes Innovation, og vi har besøg af Anne Mette Pachter, der er planteavlskonsulent i Velas. Og mit navn, det er Carsten Fabricius, og jeg er også ansat på Sikkes Innovation. Og Gita, hvorfor er det vigtigt, at vi beskæftiger os med bekæmpelsestærskler og varslinger i de her år?
Det er jo vigtigt, fordi vi kan spare omkostninger og tid, hvis bekæmpelse ikke er nødvendig. Og derudover så har vi selvfølgelig også et ansvar for ikke at bruge mere kemi end nødvendigt. Og en anden væsentlig årsag, det er jo, at vi kun får godkendt meget få nye midler og endnu færre virkemekanismer. Så derfor har vi jo stigende problemer med resistensudvikling, både hos sygdomme, skadedyr og ukrudt. Og ved at sprøjte færre gange, så forsinker vi jo den resistensudvikling. Jeg læste her i foråret faktisk et nyhedsbrev fra Slesvig-Holsten, og der stod, at de ikke længere kunne angive en bekæmpelsesstrategi for skulpesnudebiller i raps, og det er fordi, de ikke længere har midler, der virker. Og det skyldes, at snudebillerne i stort omfang har udviklet resistens mod pyretrider, og det synes jeg jo er en meget skræmmende læsning.
Det er meget skræmmende, men på baggrund af, når man skal lave en bekæmpelsestærskel og en varsling, der ligger et meget stort forarbejde bag. Kan du fortælle lidt omkring, hvad der ligger bag mange af vores anvendte bekæmpelsestærskler?
Ja, en bekæmpelsestærskel den udvikles ved, at man måler udbyttetabene ved forskellige angrebsgrader. Og det gør man på forskellige vækststadier. Og man gør det også i forskellige sorter, og så i år med forskellige vejrforhold. Og så hvis omkostninger til sprøjtningen er mindre end det udbyttetab, man får, ja, så er skadetærsken overskredet. Men man kan jo ikke sprøjte samme dag, som tærsken er overskredet, og man får også bedst effekt ved at sprøjte på svage angreb. Så derfor bruger man i stedet det, vi kalder bekæmpelsestærskler. Og her sprøjter man ved lidt lavere angrebsgrader, end når vi snakker skadetærskler. Og der findes både bekæmpelsestærskler, som er godt underbygget, men der findes også bekæmpelsestærskler, som ikke er så godt underbygget. Snakker vi så varslinger, så er det mere simpelt at udvikle, fordi her registrerer man bare angrebsgraderne i forskellige marker, i forskellige sorter, og så kigger man på angrebene. For eksempel, hvor meget gulrust er det lige nu i ubehandlede marker, i forskellige sorter, i forskellige områder af landet. Og hvis der begynder at komme angreb, så varsler man for angreb i de pågældende sorter. Vi har også det, vi kalder prognoser, og det er vanskeligere at udvikle end varslinger. Fordi ved prognoser, så skal man jo forudsige angrebene, for eksempel, hvor meget gulrust kommer der i den kommende vækstsæson. Så det, vi bruger mest, det er det, vi kalder bekæmpelsestærskler og så varslinger.
Kan man sige, Gita, noget omkring forløbet, når man skal lave en bekæmpelsestærskel? Altså, hvor langt forhistorie skal man bruge? Hvor mange forsøg skal man bruge? Hvem laver udkastet til sådan nogle bekæmpelsestærskler? Har du nogen fortælling om det?
Ja, altså, det er jo noget ved, at man også kigger til nabolandene. Og hvis vi kigger på Tyskland og Sverige for eksempel, så er det jo egentlig bekæmpelsestærskler på samme niveau, vi kører med. Så det er et spørgsmål om at selv lave nogle forsøg, og så tage noget fra vores nabolande, fordi der er begrænsede ressourcer.
Nu skal vi så have omsat de her varslinger og beslutningsstøttesystemer til noget praktisk, Anne Mette Pachter. Du er planteavlskonsulent og har været det i mange år. Hvordan bruger du som rådgiver de her forskellige beslutningsstøtteværktøjer, varslinger og registreringer derude?
Jamen, jeg bruger registreringsnettet til ligesom at følge, hvor udbredt er sygdoms- eller skadedyrsangreb rundt omkring i Danmark. Og vi er jo selv i rådgivningstjenesten en del af registreringsnettet, så vi følger selvfølgelig specielt udvikling af sygdomme og skadedyr lokalt. Senest, kan man sige, her i efteråret, der er det jo registreringer af bladlus i vinterstederne, vi har fulgt nøje. Derudover så ser vi også på fangbakker til rapsjordlopper i rapsen, og bladribbesnudebillerne også med fangbakker. Det kan være feromonfælder til hvedegalmyg. Altså, der er jo mange eksempler på det, der indgår i registreringsnettet, hvor vi er med. Derudover så bruger jeg bekæmpelsestærsklerne meget. Det kan være for eksempel til at lige vurdere, hvor mange lus, bladlus skal der være i foråret i korn på et bestemt stadie, før der er behov for bekæmpelse. Jeg bruger også de beslutningsstøttesystemer, der er, som for eksempel tælling af nedbørsdøgn, eller se på bladfugt i Crop Manager til at bestemme, hvornår om der er behov for at bekæmpe septoria i hvede. Det kan også være vækstreguleringsprognosen i Crop Manager, jeg bruger til at udvælge, hvilke hvede og rugmarker, hvor der er størst risiko for lejesæd.
Hvis du skal se ud over Danmark og rådgivningstjenesten, kan du sige noget, hvordan er det, man som rådgivningstjeneste formidler det her ud til landmændene?
Det gør vi på flere måder, altså blandt andet via nyhedsbreve, nogle gange kalder vi dem afgrundet, men hvor de kan abonnere på det, og vi så skriver ud, hvad sker der aktuelt hver eneste uge. Det kan også være markbesøg, hvor vi simpelthen går den enkeltes marker igennem og vurderer angreb i forhold til bekæmpelsestærskel. Og vækstregulering, jamen der er det også en vurdering af på markbesøg om, hvad der er sket tidligere i marken, og hvordan ser vejrforholdene ud på det tidspunkt, hvor det kan være aktuelt. Vi har også erfagrupper, hvor en gruppe landmænd, de sådan mødes på skift hos hinanden, og blandt andet diskuterer behovet for at bekæmpe svampe og skadedyr i markerne. Og forsøgsresultater, der dokumenterer de her beslutningssystemer eller bekæmpelsestærskler, det er jo altid godt til at vise, at det virker, og det er noget, vi kan få ud enten via nyhedsbrevene eller i erfagrupperne. Der bruger vi meget det til at dokumentere, at der ligger noget bag ved tærsklerne.
Ja, så du siger dokumentation for beslutningsstøtteværktøjer og varslinger. Hvordan ser du på det, vi har i dag? Stoler du på de forskellige varslinger, vi har, der kører, eller hvad er din holdning til det?
Jamen, altså det korte svar, det er ja. Det gør jeg i langt de fleste tilfælde. Men det er jo, som vi lige var lidt inde på, altså jo bedre forsøgsmæssigt belæg der er for det og viden om biologien, enten den sygdom eller skadedyr, vi går efter, jamen jo lettere er den at stole på. Og det tænker jeg, det er ved rigtig mange af dem. Eksempel på, hvor der måske er knap så stor sikkerhed, eller hvor vi tvivler lidt mere, det er bekæmpelse af rapsjordlommens larve. Fordi selvom vi har de her gule fangbakker ude i rapsmarkerne i efteråret, så har vi jo indimellem set eksempler på, at vi ikke har fanget så mange, og så lader vi være med at sprøjte, men så alligevel kan der være nogle forholdsvis kraftige angreb af larver i fangbakkerne. Og et andet problem her er også, at der skal 2 bakker ud for hver 10 hektar, og det er mange for de fleste at få ud. Så det er nok et eksempel på et sted, hvor det er lidt svært at stole helt på det. Og der tænker jeg, kan man på en eller anden måde finde ud af et andet system til at finde ud af, hvor mange lopper der er i marken, så vil det være helt optimalt.
Og helt grundlæggende, hvad skal der til, hvis du skal stole endnu mere på de skadestærskler, vi har?
Jamen det skal jo være, hvis vi kan lave nogle forsøg, der viser, at de er rigtige, og som Gitta også nævner, altså kan vi finde noget i nabolandene, ikke? Også har de fundet en metode til at finde ud af, for eksempel hvor mange lopper er der i den her mark, der er bedre end vores egen, så er det jo det, der skal til, eller måske en ny viden om noget biologi ved et skadedyr, så vi kan forudsige, hvorfor den kommer i nogle marker og ikke i andre.
Og Gitta, du oplever jo, at der også er en vis skeptisk omkring nogle af vores bekæmpelsestærskler. Så kan du ikke prøve at give et par eksempler på, hvordan at vi har underbygget skadetærsklerne?
Altså, der er jo nogen, der for eksempel har været skeptiske over for de der bekæmpelsestærskler, vi har for glimmerbøsser i raps. Og vi har derfor lavet nogle landsforsøg, hvor vi har simuleret meget kraftige angreb af glimmerbøsser. Og det har vi gjort ved at klippe samtlige topskud af planterne i knopstadiet. Og det har vi gjort på 3 forskellige tidspunkter i knopstadiet. Og jeg kan sige, at det så ikke særlig godt ud, da alle de der topskud var klippet af. Men da vi skulle måle udbytterne i de her forsøg, så var der kun et udbyttetab ved at klippe af på det tidligste tidspunkt. Og det udbyttetab, det var kun i gods øjne 1,7 hektokilo per hektar. Og der var slet ingen udbyttetab ved at afklippe på de 2 sene tidspunkter i knopstadiet. Så de her forsøg, de viser jo, at hvis rapsen den er i god vækst, så er den faktisk god til at kompensere for de knopper, som bliver et af glimmerbøsser. Så vi mener, at man roligt kan stole på den her tærskel, som jo er de der 8 glimmerbøsser per plante i de tidlige knopstadier, og så 10 glimmerbøsser per plante i det sene knopstadier. Og så hvis væksten er hæmmet, så er tærsklerne de halve. En anden undersøgelse, som jeg også har lyst til at nævne, det er omkring den der bekæmpelsestærskel, vi har for skulpesnudebiller i raps. Der er tærsken jo 1-2 snudebiller per plante under blomstringen. Men det, man skal huske på, det er, hvis man vil bruge den her tærskel, så er det jo rigtig nødvendigt, at man kan finde ud af, har jeg over eller under den her tærskel i mine marker. Og det har vi også undersøgt i 6 landsforsøg, hvordan man bedst undersøger angrebsgraden af skulpesnudebiller i sin rapsmark. Vi gjorde det, at vi i 3 forsøg fik plantavlskonsulenten udstyret med en bakke, som han skulle bruge, når han undersøgte angrebsgraden i rapsen. Og så gjorde han det, at han gik diagonalt hen over marken, og så med jævne mellemrum, så bankede han de der topskud ned i den her bakke. Og så gjorde vi det i 3 andre forsøg af nogle andre plantavlskonsulenter, som skulle gå igennem og også monitere angrebsgraden. Men de fik ikke sådan en bakke med, de brugte bare deres hænder. Og så efterfølgende fik vi så en ekspert fra Aarhus Universitet til at gå alle de her 6 marker igennem. Og han gik så i de samme ruter, som konsulenterne havde undersøgt. Og det viste sig, det var, at der var rigtig god overensstemmelse mellem konsulenten og ekspertens bedømmelse, når der blev anvendt den der bakke, hvor i man bankede de der topskud. Men i de 3 forsøg, vi havde, hvor de ikke brugte bakker, der var der ikke nogen særlig god sammenhæng mellem de 2 bedømmelser. Så vi kan sige, at en forudsætning for at bruge de her tærsker, det er også, at man kan fastlægge angrebsgraderne i markerne nogenlunde præcist. Og det kan man i det her tilfælde ved at bruge en bakke eller noget, der ligner. Og jeg synes, alle skal gøre det, fordi det giver et ret hurtigt indtryk af, om det vrimler med snudebiller, eller om der stort set ikke er nogen. Vi følger jo også forekomsten af rapsjolopper i de gule fangbakker i vores registreringsnet, som Anne Mette hun lige nævnte. Og det gør vi for at fastlægge bekæmpelsesbehovet rettet mod larver. Og i år der er det udløst bekæmpelse i ca. 15% af markerne i registreringsnettet. Men vi må sige, at det er jo kun få landmænd, der har fangbakker. Og vi må også sige, at nogle engelske undersøgelser har faktisk vist, at det kan være rigtig stor variation i forekomsten i de gule fangbakker i forskellige områder af samme mark. Så vi må også indrømme, at fangsterne i de her fangbakker, de er ikke altid retvisende, som Annemette også sagde. Og da rapsjordlopper er det mest tabsgivende skadedyr, vi har i raps, der kan faktisk ske det, at hvis vi har hårde vintre, så kan angreb af rapsjordlopper medføre, at vi skal omså rapsen. Og når den er så tabsgivende potentielt rapsjordlopper, så er vi ikke så modige lige på det her område, og derfor anbefaler vi faktisk bekæmpelse i de fleste marker, selvom tærsken ikke er overskredet i så mange marker.
Så her er man fysisk ude i marken og kigge på, hvordan at tingene er, men vi har jo også prøvet at gøre beslutningsstøtteværktøjer mere levende ved at putte dem ind i nogle elektroniske modeller, eksempelvis ind i Crop Manager, hvor vi har en model, der kigger på beslutningsstøtte omkring septoria. Hvordan er det, vi har bygget den op, Gita?
Ja, septoria, det er jo en svampesygdom, som skal bekæmpes ved svage angreb. Så derfor har vi ikke nogen bekæmpelsestærskel, som er relateret til en angrebsgrad. Men vi kigger i stedet på antal timer i træk med bladfugt. Fordi nedbørsforholden, det er dem, der afgør, om vi får svage eller kraftige angreb. Så i Crop Manager, der kan man gå ind dagligt og følge udviklingen på en figur. Og der kan man se, hvor mange timer i træk, der hver dag har været i ens, eller med bladfugt, der har været i ens område. Og hvis man har en eller flere værstationer, så kan man også trække data herfra. Men vi siger, at der er risiko for angreb af septoria, hvis der har været mindst 20 timer i træk med bladfugt. Og det kalder man en risikoperiode. Og hvis man går ind og kigger i Crop Manager, så vises den der risikoperiode ved, at den der kurve, man følger dagligt, at den kommer op i et rødt felt. Og optællingen af bladfugt, den starter i vækstadie 32, når 2 knæ er udviklet i de mest modtagelige sorter, og så først når fanebladet er udviklet i de sorter, som er mindre modtagelige. Og hvis man så udfører en sprøjtning med et middel, der virker godt på septoria, så får man vist en beskyttelsesperiode på 10 dage, hvor man ikke skal foretage sig noget. Og den her visning af de her risikoperioder. Dem kan vi bruge til det, vi kalder beslutningsstøtte. Vi kan bruge det til beslutningsstøtte for, hvornår man skal udføre sin septoriebekæmpelse. Også bruge det til at vurdere, skal jeg lægge høj eller lav i dosis i år. Og det er klart, jo flere risikoperioder der er, jo større risiko er der for angreb. Og man kan også sige, at hvis det for eksempel er 45 timer i træk med bladfrugt, så er risikoen selvfølgelig alt andet lige højere, end hvis det for eksempel kun har været 21 timer i træk med bladfrugt.
Nu talte vi tidligere, Gita, omkring det her med at stole på skadestærskler og beslutningsstøtteværktøjer. Kan du fortælle lidt omkring, hvad ligger der bag Septoria-modellen og undersøgelser og forsøg, der underbygger, at den er til at stole på?
Jamen, der er det jo i mange forsøg lavet landsforsøg, hvor vi har testet den anbefaling, man får via den her frugtmodel. Og det har man faktisk også gjort ved Aarhus Universitet. Og så kigger man jo på, hvor mange sprøjtninger anbefaler den, og hvilket nettomerudbytte har man så opnået. Og så synes jeg jo, at vi har rimelig hård konkurrence, når vi tjekker det her, ved at vi har 10 andre strategier, vi også kigger på. Og det er jo ikke sådan, at det her det altid ligger helt i top, den her strategi, men jeg mener, den ligger altid i den gode ende. Så jeg mener godt, at vi kan bruge det her, men man skal ikke kigge på det ukritisk. Det er også derfor, vi kalder det et beslutningsstøtteværktøj. Jeg synes, at det giver noget viden at vide, at i år der er det 0 risikoperioder for septoria, mens det vil gøre mig utrygt, hvis det for eksempel er 3 risikoperioder, hvor man har 20-40 timer i træk hver gang med vedvarende bladfrugt. Og der er det selvfølgelig også sortsforskelle, man deler det op i, om man skal lave en eventuel tidlig sprøjtning, eller om man først skal starte senere. Men jeg mener, det her er beslutningsstøtteværktøj.
Og det med at bruge viden via de elektroniske medier er jo også noget, vi har brugt i lejesædesprognosen, som Annemette var inde på tidligere. Det er jo en model, som kigger på biomasse og kigger på så tidspunkt og andre faktorer, som er ting, som landmand har registreret i sin mark, og dermed giver et godt overblik og et mulighed for at lave et godt beslutningsstøtteværktøj ud fra en rød, gul, grøn lyskryds. Og det her med at køre elektroniske beslutningsstøtteværktøjer, varslinger og andet, Rasmus, du har været med i et EU-projekt, der hedder IPM Decisions. Hvad er det lige, det går ud på?
Det har jeg, og det er jo et EU-støttet projekt, og som navnet antyder, så handler det om integreret plantebeskyttelse, eller IPM, og beslutninger, og som Gita nævner her, nærmere også beslutningsstøtte. Og projektets formål, det er at promovere beslutningsstøttesystemer i hele Europa. Og helt centralt i projektet, der er udviklingen af den her online platform, altså en hjemmeside, hvor man skal gå ind og have adgang til en lang række beslutningssystemer for nøgleskadevoldere. Projektet siger lidt kægt med andre ord, at det vil være et one-stop-shop for beslutningsstøttesystemer. Og herinde så er det altså muligt for landmænd og rådgivere at tilpasse platformen, så man kun ser systemer for de afgrøder og de skadevoldere, som er relevante for ens bedrift. Og det vises i sådan et overbliksbillede. Der bruges primært værdata, og det kommer fra en række europæiske institutioner, alt afhængig af hvor i Europa man er. Men det er også planen, at man skal kunne tilkoble og bruge sin egen værstation, som der er mange efterhånden herhjemme, der har. Man kan på platformen nemlig sammenligne outputs fra forskellige beslutningsstøttesystemer omkring den samme skadevolder. Så kan man sige, hvis man så ikke er helt tilfreds med, hvad den ene siger, så kan man jo bruge, hvad den anden siger. Men det er selvfølgelig bare for sjov, som Gita siger, så er det jo netop det her med, at det er jo kun et bud på udviklingen og et hjælp til støtte om beslutningen. Det er også meningen, at man skal kunne tilpasse beslutningssystemer på platformen. Det vil sige, at nogle systemer de er udviklet under nogle klimatiske forhold, som ikke passer til der, hvor man er. Og derfor så skal de altså kunne videreudvikles til at virke under andre forhold. Det er mange af modellerne, der ligger derinde, de er udviklet under nordeuropæiske forhold for eksempel. Og det giver udfordringer, når de så skal bruges nede i Middelhavsområdet. Så det er også meningen, at man skal kunne på den måde få systemerne udbredt.
Og vi har jo nogle beslutningsstøtteværktøjer, eksempelvis i Crop Manager, der findes andre systemer. Hvordan ser du sammenhængen med det her IPM Decisions værktøj og brugen ude hos rådgiverne her i Danmark?
Jamen, jeg ser det egentlig som en helt central del af fremtidens digitale jordbrug. Både teknikken og måden, vi kan samle data ind på, den udvikler sig hurtigt, og det hjælper også de her systemer. Vi får nye måder at indsamle data på, nye sensorer, der udvikles. Blandt andet kender vi til laser, der kan se, hvilke insekter, der flyver rundt, men det kan også være sensorer på markudstyr, der kører derude. Så kan man også sige, så ved vi også, at strukturudviklingen den går mod de her større bedrifter. Og det skaber også et behov for hjælp til at skabe overblikket over ens bedrift. Og jeg mener faktisk, at det er svært for mange landmænd at monitere alle marker i den grad, som jeg tror, de egentlig gerne vil. Og her der kan man sige, at beslutningsstøttesystemerne de kan hjælpe til at sige, hov, her er måske lige noget, du skal være opmærksom på. Prøv at gå ud og tjekke i den her mark. Så man kan på en måde sige, at beslutningsstøttesystemerne bliver ens digitale markmand, som kan give en den her nyttige udvikling omkring udviklingen af skadevoldere, men det er altså stadigvæk op til en selv at tage beslutningen omkring, hvad der skal gøres. Men det er også noget grund til, at vi her ved SIGGES Innovation har udviklet konceptet AXEL, og det er noget nu, som begynder at dukke op på tværs af vores digitale værktøjer med et lille ikon. Og det er altså meningen, at AXEL den skal komme med den her aktuelle beslutningsstøtte, fordi det kan jo netop være lidt svært at finde rundt i, hvad er det, der er aktuelt for mig lige nu at få vejledning omkring. Men her skal AXEL altså hjælpe til at sortere i det. Det kunne for eksempel være, at AXEL vil rette opmærksomheden på netop septoriemodellen, som vi lige har snakket om, eller et opstået vandingsbehov i andre områder af ens bedrift. Så man skal altså kunne forvente noget ekstra med AXEL. Der er den her målrettet beslutningsstøtte, men vi vil altså også gerne koble det sammen med en anbefaling til, hvad man skal gøre.
Rasmus, nu har du arbejdet med den her EU-platform, og vi har vores eget helt nationale tilgang til det i Crop Manager, og du nævnte lige AXEL. Hvilken model eller platform tror du, der er fremtiden for danske landmænd?
Jamen noget af det, som vi har talt om i EU-projektet fra starten af, især fra vores side af, bragt op til opmærksomhed, det er det her med, at vi tror egentlig på, at rådgiver landmænd, de bruger jo de værktøjer og markstyringsprogrammer, som de kender til. Og det der med at skulle have dem til at også oprette sin bedrift og følge med på eksterne platforme, der er vi nok ikke helt endnu, og det kræver nok, at der er en øget motivation for at gå derind og kigge, for hvad det lige, man får ud af at gå ind og kigge. Det er måske ikke helt klart. Så det kunne give mening på sigt, at man fik integreret nogle af de her funktionaliteter ud i de nationale systemer. Det tror jeg vil øge optaget gevaldigt.
Og varslinger og udvikling af sygdomme og skadedyr kan jo også være meget mere håndholdt, Gita. Vi har i mange år haft registreringsnettet, der har sat lige præcis fokus på, hvad er det, der aktuelt sker derude. Hvad er det for en information, man får fra registreringsnettet?
I registreringsnettet der bedømmer landets plantavlskonsulenter ugentligt i vækstsæsonen angrebsgraden af sygdomme og skadedyr. Og det gør de i de vigtigste afgrøder og de mest udbredte sorter. Og så bliver de bedømte angreb og så oplysninger om sort og vækststadier, det bliver så sat i relation til de der vejledende bekæmpelsestærskler. Så derfor kan man løbende i sæsonen se, hvor stort behovet er, for eksempel for mildugbekæmpelse i hvede. Og man kan også se, hvilke sorter man har fundet mest mildug, og hvor angrebene er fundet henne i landet. Man skal selvfølgelig altid undersøge sin egen marker. Men man kan bruge igen registreringsnettet til det, vi kalder beslutningsstøtte. Hvis der for eksempel ikke er fundet mildug endnu i nogen af markerne overhovedet i registreringsnettet, så stoler man nok mere på, at det var rigtigt nok, at man ikke fandt mildug i sin egen mark. Men hvis det omvendt begynder at komme for eksempel bygrust i de sorter, som man selv dyrker, så kan det godt være, at man skal begynde at kigge i sin egen marker. Hver tirsdag der bliver det gjort status på de her indberetninger, som kommer fra konsulenterne fra hele landet, og der giver også, man giver også et forslag til bekæmpelse. Så hvis man googler ordet registreringsnet, så kommer man ind på siden, eller kan finde siden i hvert fald.
Så vi har elektroniske beslutningsstøttesystemer, vi har nogle skadestærskler, hvor man er i marken og tælle, og vi får også noget information fra et registreringsnet. Anne-Mette Pachter, hvordan sikrer vi, at landmænd og rådgivere anvender de her skadestærskler og varslinger mest muligt i fremtiden?
Jamen, jeg tror, at det er vigtigt, at det er let tilgængeligt. Nu bruger vi som rådgiver registreringsnet rigtig meget, men jeg tror ikke, der er ret mange landmænd, der faktisk kommer ind og finder ud af, hvor er det lige, jeg ser, hvor meget meldug der er rundt omkring i landet. Der kunne jeg godt forestille mig, hvis man havde en app eller et eller andet, hvor man hurtigt lige kunne se resultaterne, så var det lettere. Det skal være noget, de hurtigt kan se på telefonen, hvis den skal nå direkte ud til dem. Og som Rasmus også sagde, det der med, altså hvis der er for mange platforme, det skal man nok også passe på med, både i forhold til rådgiver og landmænd. Hvis, jo mere vi kan samle et sted, jo lettere bliver det at bruge. Men jeg tænker, der er også sådan værktøj som Crop Manager. Altså, jo flere ting, der kommer ind her, og man kan koble sin egen vejrstation på, og sådan noget, jo bedre bliver det.
Og du kommer fra en af de store rådgivningsselskaber her i Danmark, og vi har jo en meget stor og uvildig rådgivningstjeneste. Og du har været lidt inde på det, Annemette, men hvordan er det, vi sikrer, at alle I rådgivere derude er opdateret med den nyeste viden, skadetærskler og udvikling, og hvordan er det vi, eller hvordan får man værdi som landmand af at bruge rådgivningstjenesten?
Vi har jo ugentlige møder, hvor vi sådan opdaterer hinanden. Det kan være på, hvilket stadie er vi inde i, fordi det kan nogle gange være lidt svært, og der er også stor forskel på stadiet på Fyn og i Nordjylland for eksempel i den samme uge. Og hvilken kondition er afgrøderne inde i? Hvordan har de det lige den aktuelle uge? Vi har telefonmøder, vi har teamsmøder sådan på tværs mellem husene for at opdatere hinanden. Vi sender mails, og vi deler også aktuelle foto, bruger WhatsApp også til lige, hvis man står ude i en mark og kan se, vi er i det stadie, eller den sygdom, den optræder her, så kan vi hurtigt lige lægge det billede op, og så kan alle kollegerne se, at sådan ser det ud. Og jeg tror da helt sikkert, at det giver landmanden værdi at bruge rådgivning, fordi vi jo hele tiden har styr på, hvor langt er afgrøderne i deres udvikling, hvor store angreb er der lokalt af forskellige sygdomme. Og nogle gange har vi også kunne se, dengang der for eksempel var meget gulrust, at det starter jo typisk lidt sydpå i landet og bevæger sig opad, at så lige før man sådan kan forudse, at det når Aarhus den og den dag måske. Og vi hjælper jo også til at, ligesom at vurdere, hvornår er en sprøjtning nødvendig, både ved at bruge forsøgene, registreringsnet, varsling og det hele, og på den måde kan spare noget, som man ellers havde foretaget som måske en lidt mere plansprøjtning.
Kan du give en god case, hvor du virkelig for alvor har rykket på en landmands holdning til, hvad han skulle gå ud og gøre, når du har brugt en skadetærsk eller et varslingssystem?
Det bedste eksempel, jeg nok kommer på, det er inden for vækstregulering. En bedrift med meget svinegylde. Der kan man sige, at vækstregulering, det er tit sådan en forsikring mod lejesæd, og lejesæd, det er der bestemt ikke nogen, der ønsker op til høst. Så det bliver sådan en ting, man meget gjorde for at forsikre sig mod det her lejesæd. Og der har jeg så opfordret den her landmand til at lave så mange registreringer som overhovedet muligt med sådato, sort og gødningsmængde og gyldeanalyser og sådan nogle ting på de enkelte marker. Og så inde i Crop Manager, der var de fleste gule, det vil sige sådan et mediebehov for vækstregulering. Men der så prøvede de her gule marker at lave nogle meget store sprøjtevinduer, hvor der ikke er vækstreguleret. Det gjorde vi så over et her, og så kunne han godt se, at der blev veden faktisk stående i de gule marker, og det gav jo en eller anden tryghed i forhold til, at hvis man har registreret tingene rigtigt og bruger den her prognose for lejesæd inde i Crop Manager, så kan man faktisk godt stole på nogle gange. Det gjorde jo faktisk, at han året efter, så tog han godt undladet vækstregulering på nogle af de her gule marker, når blot alle registreringer det var i orden.
Et godt eksempel på, at nogle af beslutningsstøtteværktøjerne virker, og det er jo vigtigt, at man får tingene til at fungere derude. Gita, der kan jo også være andre muligheder, hvor man kan hindre sin opformering af sygdomme, skadedyr i afgrøderne, og der har du arbejdet med forskellige tiltag i det.
Ja, der er enkelte succeshistorier, når vi taler om tolerante sorter faktisk. Fordi forædlerne, de forventer inden for 2-3 år, at de fleste vinterbygsorter, som vi dyrker i Danmark af vinterbyg, at de er tolerante mod havrøgsot. Så der behøver man faktisk ikke at sprøjte mod bladlus i efteråret længere. Og det tager så lidt længere tid, end vi får tolerante hvedesorter. Og vi kan også se, at flere og flere af de dyrkede hvedesorter, de er resistente mod hvedegalmyg, så vi heller ikke skal sprøjte mod det længere. Men ellers så ser det ikke ud til, at der er flere, hvad skal man sige, store gennembrud på vej, når vi snakker tolerante sorter og så skadedyr. Men i raps der er det faktisk udført en del forsøg, hvor man ser på andre bekæmpelsesmetoder. Og grunden til, at det lige i raps, at man har lavet en masse med skadedyr, det er nok fordi, at det PT er her, når vi kigger på det, vi sprøjter mod, når vi snakker skadedyr i Europa, så er det resistensudvikling hos skadedyr i raps, som er mest udbredt og som er det største problem. Men ligesom for at undersøge, om man kan gøre noget ved rapsjordlopper, så har man prøvet at udså forskellige udlægsafgrøder i rapsen, for ligesom at gemme rapsen for rapsjordlopper, hvis man kan sige det på den måde. Og de udlægsafgrøder, dem kalder man companion crops, eller nogen kalder det også ledsageafgrøder. Men dog vil jeg sige, at effekten har ikke været stor nok til, at det kan løse problemet. Så det er heller ikke her, at vi kan bekæmpe rapsjordlopper på den her måde fremadrettet. Det har været bedst effekt af de korsblomstrede udlægsafgrøder. Men der må vi også sige, at vi ønsker ikke for mange korsblomstrede planter ind i rapssædskifter på grund af kålbrok. Det er også undersøgt, hvor meget naturlige fjender betyder i raps, og især snyldevipse betyder ret meget. Og der fandt Københavns Universitet i en undersøgelse, de lavede sidste år, at knap 80% af skulpesnudebillelarverne i rapsen var parasiteret af snyldevipse. Og den her parasitering af de larver, det betyder faktisk, at der bliver væsentligt færre snudebiller året efter i det her område, som man har undersøgt. Så der er færre snudebiller til at angribe rapsen i området året efter. Og tilsvarende har man faktisk fundet, at de her snyldevipser også minimerer bestanden af de andre skadedyr i raps, sådan at bestanden året efter bliver mindre. Og hvis vi lige snakker snudebiller, så er det faktisk yderligere den effekt, at angrebene allerede i indeværende år bliver mindre, fordi larverne stopper deres aktivitet meget tidligere. Og de her snyldevipser, de findes hele sæsonen i rapsmarkerne. Så man skal ikke sprøjte med skadedyrsmidler, hvis det ikke er nødvendigt, fordi på den måde bekæmper man jo også snyldevipser og andre nyttedyr. Så man kan sige, at den her viden, det giver motivation for at bruge de bekæmpelsestærskler, vi har. Og vi kan jo sige, at især dem, som praktiserer CA-dyrkningen, de er jo meget ops på nyttedyr. Og der er også forsøg, der har vist, at der klikker faktisk flere snyldevipser fra jorden, når man ikke pløjer og ikke harver. Og man også målt flere løbebiller i marker, hvor man ikke laver jordbearbejdning, og hvor man har plantedække en stor del af året. Så er det også udført rigtig mange forsøg med bekæmpelse med planteudtræk og andre alternative midler. I forsøgene har vi haft olie med, og vi har haft lim. Men jeg vil sige, at de her forsøg de viser, at hvis det her det skal virke bare lidt, så er det vigtigt, at man rammer skadedyrene, og der skal behandles rigtig mange gange. Og de få midler, som PT er godkendt. Der er ikke nogen godkendt i landbrugsafgrøder, men der er nogen godkendt i andre afgrøder. De midler, som PT er godkendt inden for det her område, de er meget dyre. Så jeg ser ikke det her som noget, som redder os på kort sigt med hensyn til bekæmpelse af skadedyr. Også når vi snakker de biologiske midler, de virker indtil videre også kun i væksthuse, hvor man kan styre temperatur og fugtighed. Vi har ikke nogen eksempler, hvor vi PT kan bruge det på friland. Så vi kan sige, når vi snakker skadedyrsbekæmpelse, så kan det måske godt se lidt surt ud i de kommende år, hvis vi ikke har så mange skadedyrsmidler til rådighed.
Og derfor så er IPM jo meget vigtigt at have på dagsordenen, så man kun bekæmper, når det er nødvendigt, så vi ikke får udbredt resistent på vores svampe- og skadedyrsmidler. Men IPM i det hele taget er meget vigtigt at bruge de forskellige monitering- og varslingssystemer, vi har. Og vi har her i dag i podcasten hørt både om nogle elektroniske værktøjer, nogle håndholdte værktøjer i marken, og vi har hørt om, hvordan formidlingen er ud til jer landmænd. I kan læse meget mere om IPM og varslinger og skadetærskler og andet på Landbrugsinfo, og vigtigst af alt, brug din lokale rådgiver, der er specialist i IPM på netop din ejendom.